Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հուլիսի 20-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիում մասնակցում է իմ քայլը հանուն Շիրակի մարզի գործարար համաժողովին։ Քաղաքական շրջանակները արձագանքում են սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի վերջին մեկնաբանություններին։ Զարմանալի սեփականաշնորհումներ Լորվա մարզում։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը պատասխանում է մեր հարցերին։ Սոցիալական հարցեր, սպորտ, մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Բրիտանիան հայտարարել է, որ Իրանը չափազանց վտանգավոր ուղի է ընտրել, կալանքի տակ առնելով բրիտանական դրոշի տակ Պարսից ծոցով անցնող նավթակիր լցանավը։ Երկրորդ լցանավը Լիբերիայի դրոշի տակ է, սակայն դրա սեփականատեր ընկերության ղեկավարությունը բրիտանական է։ Միջադեպը առնչվում է երկու նավերի, առաջինը Ստենա Իմպերոն է, երկրորդը Մեզդարն է։ Անձնակազմում բրիտանացիներ չկան։ Մենք շատ մտահոգված ենք, ասել է Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջերեմի Հանտը։ Նրա փոխանցմամբ Լոնդոնը հարցը քննարկում է Վաշինգտոնի հետ։ Նավերը կալանքի տակ է վերցրել Իրանի հեղափոխական գվարդիան։ Թեհրանը պնդում է, որ այդ քայլին է դիմել, քանի որ բրիտանական նավը իբր չի արձագանքել օգնության մասին իրանական ձկնորսական նավի կոչին, ինչը միջազգային ծովագնացության օրենքների խախտում է։ Միացյալ Նահանգները դատապարտել է Թեհրանին և պահանջել է անհապաղ ազատել նավերն ու նավաստիներին։ Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Սալմանը վավերացրել է երկրում Միացյալ Նահանգների զինված ստորաբաժանումներ տեղակայելու որոշումը։ Դա առաջին նման որոշումն է 2003 թվականին Հիրակի դիկտատոր Սադամ Հուսեյնի տապալումից հետո։ Սաուդյան Արաբիան և Միացյալ Նահանգները սերտացնում են ռազմական համագործակցությունը մի ժամանակաշրջանում, երբ ծայրաստիճան վատթարացել են երկու երկրների հարաբերությունները Իրանի հետ։ Հաշվի առնելով Սաուդյան Արաբիայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բազմակողմանի համագործակցության ավանդույթը և ղեկավարվելով տարածաշրջանի կայունությունն անվտանգությունը երաշխավորելու անհրաժեշտությամբ, թագավոր Սալմանը հավանություն է տվել ամերիկյան ուժերի տեղակայմանը, հաղորդել է Սաուդյան Արաբիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Սաուդյան Արաբիան այլ մանրամասներ չի հայտնում, մինչդեռ ըստ Պենտագոնի ամերիկյան որոշ ստորաբաժանումներ և Պետրիոտ տեսակի հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ արդեն տեղակայված են Սաուդյան Արաբիայում։ Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանում արաբական դաշնակից մի շարք երկրներում, այդ թվում Քատարում, Բահրեյնում և Արաբական Միացյալ Էմիրություններում ունի ռազմակայաններ։ Սուննի մահմեդականների Սաուդյան Արաբիան ԱՄՆ դաշնակիցն է և Շիա մահմեդականների Իրանի սկզբունքային հակառակորդը։ Վաշինգտոնի համոզմամբ Սաուդյան Արաբիան տարածաշրջանում կարող է հակազդել Իրանի ազդեցության հզորացմանն ու տարածմանը։ Մոսկվայում ավելի քան 10,000 մարդ, այդ թվում ընդդիմադիր անվանի քաղաքական գործիչներ մասնակցում են բողոքի ցույցի, պահանջելով Մոսկովյան դումայի ազատ և ժողովրդավարական ընտրություններ։ Ցուցարարներին վրդովեցրել է ընդդիմադիր թեկնածուներին սեպտեմբերի 8-ին նախատեսված ընտրություններում տարբեր շինծու պատրվակներով չգրանցելու իշխանության գործելակերպը։ Ցույցին մասնակցում են Մոսկովյան դումա առաջադրված, սակայն ընտրական կառույցների կողմից չգրանցված Իլիա Յաշինը, Լյուբով Սոբոլը և Դմիտրի Գուդկովը։ Հուլիսի 14-ին ընդդիմադիրները Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովի շենքի մոտ բողոքի նստացուց էին նախաձեռնել, սակայն ոստիկանները անմիջապես միջամտել են, ցրել են ցույցը և ավելի քան 25 ընդդիմադիրների փոխադրել են ոստիկանության բաժանմունք։ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վալենտին Գորբունովը հրաժարվել է հանդիպել ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Չինաստանում գազի արտահոսքի հետևանքով տեղի է ունեցել հզոր պայթյուն, որը ավերել է Հենան նահանգի Հիմա գազաֆիկացման գործարանը։ Զոհվել է առնվազն 15 մարդ, մոտ 20 մարդ ծանր վիրավորվել է, տուժել են նաև հարևանությամբ գտնվող շինությունները։ Պայթյունը որոտացել է տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 5:50-ին։ Դեպքի վայրում աշխատում են փրկարարների ջոկատներ, շտապօգնության ծառայության մեքենաներ։ Չինաստանի իրավապահ մարմինները հաղորդել են, որ հետաքննում են ողբերգության հանգամանքները։ Ալժիրի հավաքականը Աֆրիկայի գավաթի եզրափակիչում 3 կահիրեում 1-0 հաշվով հաղթել է Սենեգալի Ինտրանուն, միակ գոլի հեղինակը Բաղդա Բունեջանը։ Ավելի վաղ 3-րդ տեղի համար խաղում Նիգերիայի հավաքականը 1-0 հաշվով հաղթել է Թունիսի թիմին։ Ալժիրի հավաքականը 2-րդ անգամ է նվաճում Աֆրիկայի գավաթը, 1 անգամ ընտրանին գրավել է 2-րդ և 2 անգամ 3-րդ տեղերը։ Եգիպտոսի հավաքականը 7 անգամ է հաղթել Աֆրիկայի ֆուտբոլի գավաթի առաջնություններում։ Այս տարվա մրցաշարը պետք է տեղի ունենար նախորդ մրցաշարի չեմպիոն Կամերունում, սակայն այդ երկիրը պատրաստ չի եղել և մրցաշարի անցկացումը փոխանցվել է Եգիպտոսին։ Այսքան նորվա լրահոսից Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիում մասնակցում է Իմ քայլը հանուն Շիրակի ֆորումին։ Այդ մարզում ամենահրատապ հարցերից մեկը աշխատատեղերի ստեղծումն է, տնտեսական զարգացումն ու սոցիալական վիճակի բարելավումը։ Մարզը մի տխուր բնագավառում առաջատարն է, հատկապես այստեղից են մարդիկ մեկնում օտար երկրներ աշխատանք գտնելու, բայց մարզը ունի պոտենցիալ, որը հնարավոր է զարգացնել։ Լսենք մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով Իմ քայլը հանուն Շիրակի բիզնես ֆորումին մասնակցելու նպատակով էր Գյումրիում, ժամանելուն պես բազմաթիվ նամակներ ստացավ ու նաև գյումրեցիների դժգոհությունը լսեց։ Առաջին տաղավարը շրջելն ընդհատեց, քանի որ Միկին ամենքերպ ցանկանում էր մոտենալ վարչապետին ու իր խնդիրը բարձրաձայնել։ Ընդհատված շրջայցը շարունակեց Նիկոլ Փաշինյանը, տեղական արտադրողներից տեղական արտադրանքից նվերներ ստացավ, համ տեսեց, իսկ արեստավորների տաղավարի մոտ երկաթը տակ-տակ ծեծեց։ Յոթանասուն տաղավարով շրջեց, հաթաթ ծանոթացավ ու լսեց նաև, թե ինչ խնդիրներ ունեն։ Գյումրեցի գործարարները հիմնականում իրացման շուկայի խնդիր ունեն։
Իմ արտադրում եք այնքան, ինչքան կարող եք, թե
արտադրում եք այնքան, ինչքան կարող եք, այսինքն եթե միաց հնարավորություն ունեցի, այսինքն մեր մարզի տվյալներից սուբսիդավորվող արտադրանքին, նույնիսկ այս արտադրական բիզնեսի մեջ
առաջիկայում մենք բան կանենք, էկոնոմիկայի նախարարը այդ հարցերով զբաղվում, առաջիկայում մենք արդեն կողնորոշվենք, թե որ սեգմենտին ինչ տարբերակ ենք առաջացնում։
Բիզնես ֆորումի բացման խոսքում վարչապետ Փաշինյանը անդրադարձավ հարկային փոփոխություններին, որոնք թույլ կտան մարզերում միկրոբիզնեսի զարգացմանը։
Մենք ընդունեցինք նոր
շերտ ստեղծեցինք Հայաստանի տնտեսության մեջ, ոչ թե ստեղծեցինք, այլ ճիշտ ձևակերպեցինք, այն անվանելով միկրոբիզնես, եւ 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչեւ 24 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող ընկերությունները որոշակի գործունեության տեսակի ընկերությունները կազատվեն ընդհանրապես բոլոր տեսակի հարկերից, սրան գումարած այս ընկերություններում ներգրաված աշխատողների համար եկամտային հարկը կլինի ոչ թե արդեն սահմանված 23%, այլ 5000 դրամ։ Մենք սա շատ կարևորում ենք Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում գործարար ակտիվությունը մեծացնելու համար, սա ըստ էության կառավարության աջակցությունն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ կոչը նրանց ի վերջո որոշակի գործունեություն ծավալել, եւ մենք այս մակարդակը դիտում ենք որպես աղքատության հաղթահարման կարևոր մի գործիք։
Կենտրոնական բանկի տվյալները ներկայացրեց, պարզվում է այս տարի Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկները 120 միլիոն դոլար ավելի գումար են ծախսել նախորդ տարվա համեմատ։ Յուրաքանչյուր քաղաքացու համար տնտեսական գործունեություն ծավալելու հնարավորություն է ստեղծվում, բայց միայն օրինական, ընդգծեց վարչապետը։
Տնտեսական այն համակարգը, որը կապված էր ուղղակիորեն արմատապես, օրգանապես կապված էր կոռուպցիոն համակարգի հետ, երբ որ տարբեր շարժարիքներով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ներքաշում ներգրավում էին ապօրինի գործունեության մեջ, մենք այդ գործունեության ձևերի ուղիղ ձևով վերջ ենք տալու, եւ ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ կոմպրոմիս չի լինելու։
Այս կոնտեքստում խոսեց Իջևանի դեպքերի մասին, նշելով, որ ապօրինի ծառ հատելը անընդունելի է եւ որևէ կոմպրոմիս չի լինելու։
Ինձ համար զարմանալի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հնչում են ձայներ, որ այ ապօրինի ծառահատումների դեմ պայքարը ինչու պիտի այդ ծավալով իրականացվի։ Չէ՞ որ դա ինչ-որ մարդկանց հացի փող է։ Կներեք, սա ինձ համար անհասկանալի մոտեցում է, որովհետև 1000 ներողություն եմ խնդրում, 1000 դրամ վերցնող օրինակ երբեմնի ճանապարհային ոստիկանի 1000 դրամներ իր ապրոստի փողն է, յուրաքանչյուր կոռուպցիոների վերցրած կաշառքը իր ապրոստի փողն է։ Կներեք, գողություն անողի ապրոստի փողը գողությունն է, ավազակություն անողի ապրոստի փողը ավազակությունն է, եւ ինչ է առաջարկվում։ Մենք այսպիսի կոմպրոմիսների չենք գնալու, որովհետև մենք կարծում ենք, որ ստեղծում ենք բավարար դաշտ, այսօր արդեն ստեղծել ենք բավարար դաշտ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ստեղծարար աշխատանքով իրենց հացը վաստակելու հնարավորություն ունենան։
Տնտեսական դաշտում անօրինականության դեմ պայքարի մեթոդները խստանալու են։ Հաջորդ տարվանից կիրառվելիք համահարթ եկամտահարկի մասին խոսեց վարչապետը, անդրադառնալով նաև քննադատություններին։
Մենք վարում ենք բարձր աշխատավարձի քաղաքականություն, ապագայի մասին մեր պատկերացումը հենց դա է։ Մենք ուզում ենք, երբ որ հայտարարում ենք, որ Հայաստանը պետք է լինի տեխնոլոգիական երկիր, նաև դա նկատի ունենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ցածր աշխատավարձային սեգմենտի աշխատուժ ընդհանրապես չպիտի։
Վարչապետը եկել է այն եզրակացության, որ տեղական արտադրողին խրախուսողը հենց կառավարությունը պետք է լինի, որպես սպառող։
Պետական բոլոր ձեռնարկությունները իրենց գնումները պետք է պլանավորեն ոչ թե մի տարվա կտրվածքով, այլ նմասագույնը 5, եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որ հիմնական արդյունավետ միջոցը այն է, որ մենք ամբողջ պետական համակարգի գնումները պլանավորենք 10 տարվա կտրվածքով։
Հայաստանի համար ըստ վարչապետի շատ կարևոր է հողային ռեֆորմի իրականացումը։
Մեր ամենամեծ խնդիրներից մեկն այն է, որ մեր աշխատուժի 30%-ը զբաղված է գյուղատնտեսության մեջ, եւ մեր համախառն ներքին արդյունքի 14%-ը գյուղատնտեսական արտադրանքն է։ Սա մեր երկրի դասը կանխորոշող երևույթ է, եւ այս երևույթը մենք պետք է չհանդուրժենք, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է գյուղատնտեսության մեջ զբաղված աշխատուժի տեսակարար քչիրը շարունակաբար նվազի եւ համապատասխանաբար ավելանա արդյունաբերության մեջ ներգրաված աշխատուժի տեսակարար քչիրը։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը դա Հայաստանի զարգացման հիմնական ուղղությունն է, ըստ Փաշինյանի։
Օրենսդրական փոփոխություններով մենք կարողացանք ավելի լավ պայմաններ ստեղծել Հայաստանի Հանրապետությունում փոքր տեխնոլոգիական ընկերությունների ստարտափերի գործունեության համար եւ մենք շարունակական վարելու ենք այս քաղաքականությունը եւ մեզ համար կարեւոր է նաեւ Հայաստանում ռազմարդյունաբերական համալիրի շոշափելի զարգացումը։
Ժողովրդագրական խնդիրների լուծման բանալին էլ է կառավարությունը գտել։
Մենք համոզված ենք, որ Հայաստանում դեմոգրաֆիական խնդիրը կարող ենք լուծել ոչ միայն եւ ոչ այնքան որոշակի հասցեական սոցիալական ծրագրերով, որքան մենք դա կարողանանք անել Հայաստանը իսկապես հզոր արդյունաբերական երկիր դարձնելու քաղաքականության արդյունավետ գործադրման։ Եվ հույս ունեմ, որ Եվ համոզված եմ, որ մենք սա կկարողանանք անել։
Ֆորումի մասնակից գործարաններից մեկը պատրաստակամություն հայտնեց $1,000,000 ներդրում անել Սոչիից ժամանած գյումրեցի գործարաններ պատրաստվում է դելֆինարիում բացել։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սահմանադրական դատարանի նախագահը ԹՐԹՄ-ին տված հարցազրույցում մեկնաբանել է վերջին շաբաթների ընթացքում քննարկվող թեման. կա սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ, թե ոչ։ Ներկայիս իշխանությունը համոզված է, որ նախորդ ռեժիմի օրոք ձևավորված ամբողջ դատական համակարգը եւ դրա գերագույն աճանը սահմանադրական դատարանը արմատական բարեփոխումների կարիք ունի, քանի որ պարզապես չի համապատասխանում հետհեղափոխական իրավիճակին։ Պարոն Թովմասյանը մինչդեռ պնդում է, որ ճնշումները անթույլատրելի են։ Իդեպ նա հավաստիացնում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը սահմանադրական դատարանի համար սովորական մի գործ է։ Ինչպես են արձագանքում Հրայր Թովմասյանին, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Պետք է ընդունել, որ դատական համակարգում հայտնվել են նաև պատահական մարդիկ, որոնք ոչ մասնագիտական, ոչ բարոյական կարողություններով չէին կարող հայտնվել այդ պաշտոնում։ Ասել, որ դատական համակարգի հետ կապված որևիցե իրավական միջամտություն անթույլատրելի է, դա այդպես չէ։ Այս կարծիքին ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը։
Որովհետև մենք ի վերջո ունենք դատական իշխանությունում խնդիրներ, որոնք հետևանք են եղել ոչ թե իրավական գործընթացների, այլ քաղաքական կոնյունկտուրայի։ Եվ այդ քաղաքական կոնյունկտուրայի ազդեցության ներքո մենք ունեցել ենք այն խնդիրներ, որոնք առկա են այսօր։ Եվ այսօր ասել, որ գիտեք, դատական իշխանությունը անձեռնմխելի է, ես երկու ձեռքով կողմ եմ, բայց այդ զուգահեռ չընդունել, որ դատական իշխանությունը առկա է խնդիրներ, եւ այդ խնդիրների ծագման պատճառը ոչ թե իրավական գործընթացներն են, այլ քաղաքական կոնյունկտուրային լուծումները, սա առնվազն սխալ կլիներ։
Երեք ԹՐԹՄ-ի հետ հարցազրույցում սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը նշել էր.
Դատական իշխանության անկախության գլխավոր գրավականը վերջիներիս անփոփոխելիությունն է։ Եթե նրանք քաղաքական դրդապատճառներով կարող են փոխվել, ապա մոռացեք, որ իրենք ընդհանրապես անկախ են, հա, որտեվ օրվա քաղաքական իշխանությունը որոշելու է, թե ով է լինելու դատական իշխանությունը։
Արձագանքելով այս հայտարարությանը, իմ քայլը խմբակցության падգամավորն ասաց.
Եթե խոսքը վերաբերվի դատական իշխանությանը, որը ձևորվել է հավուր պատշաճի իրավունքի նորմերի պահպանման վրա եւ քաղաքական իշխանությունը ստեղծան նպատակը հետապնդում իր համար լոյալ դատավորներ բերել, իհարկե այո, բայց եթե գործընթացների հիմքում անկած է եղել ոչ թե իրավական լուծումը, իրավական կանոնակարգումը, այլ քաղաքական կոնյունկտուրային լուծումը, ապա այն ժամանակ եւ այսօր էլ այդ անձին կամ այդ երևույթը դատական համակարգում, որովհետեւ աղեր չունեն դատական համակարգի հետ։ Այսինքն, այլ կերպ ասած, այն մարդը, որ արժեքներով եւ իր մասնագիտական եւ բարոյական կարողություններով զբաղեցել է դատավորի պաշտոնը եւ պատշաճ դա իրականացնում է, իհարկե այն անտերնմխելի է։ Այն մարդը, որը օրինակ կոպիտ ասած կաշառքով հետեւյալ պաշտոնը զբաղեցել, կամ իր համար շատ խնդրել են, կամ ինքը եղել է ինչ որ մի դատավորի ինչ որ մի բարեկամ եւ դրա հիման վրա շատ արագ զբաղեցել է որոշակի պաշտոն, եւ որպես արդյունք դա ունի այն բավարար մասնագիտական գիտելիքները, որ անհրաժեշտով պիսի վերջինս դատավոր ճանաչվի։ Իհարկե այդ մարդը ունենալու է խնդիր, բայց նույնիսկ այս պարագայում մենք չենք խոսում նրա մասին, որ պիսի այդ բոլոր մարդիկ զուտ մամլո հրապարակման հիման վրա պաշտոնից դուրս գան։ ոչ, եթե մարդը պրոֆեսիոնալ չէ, վաղ թե ուշ նա թույլ է տալու կարգապահական խախտում եւ ենթարկվի պատասխանատվության։ Եթե մարդը թաքցել է պետությունից գումարները, վաղ թե ուշ հայտարարելի կամ այլ միջոցներով դա վրա է հասնելու եւ անձը ենթարկվելու է պատասխանատվության։ Սա է ամբողջ խնդիրը, որովհետեւ մեկը քաղաքական աշխարհ արդար տեսնելու ոչ ցանկություն, ոչ հավես նամանավան չունի։
Սահմանադրական դատարանում կա ճգնաժամ թե ոչ, Հրայր Թովմասյանը պնդում է, մեջբերում եմ, չկա սահմանադրական ճգնաժամ եւ կա արդյունավետ աշխատանք, ինչին դուք ականատես եք լինում։
Եթե ճգնաժամ են դիտարկում այն, որ սահմանադրական դատարանը չի ձևավորում կամ չկարող որոշում կայացնել, ապա այո, ճգնաժամ չկա։ Եթե մենք անդառնում ենք այն խնդրին, որ սահմանադրական դատարանի եւ դատական իշխանության նկատմամբ հսկայության որոշակի պակաս կա, եւ սա եւս կարելի է դիտարկել որպես ճգնաժամ, ապա այո, ճգնաժամ կա։
Իդեպ ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը հարցազրույցներից մեկում նշել է, որ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լուծման երկու ճանապարհ է տեսնում, մեջբերում եմ, կամ Հրայր Թովմասյանը, որը դիտավորյալ օգտագործելով անցումային կարգավորումները սպասարկել է կուսակցական եւ անձնական շահը եւ ըստ էության իր կյանքի տևողությամբ սահմանափակել սահմանադրական դատարանի փաստացի համապատասխանությունը սահմանադրության տեքստին, պետք է հրաժարական տա, կամ մենք գնում ենք սահմանադրական փոփոխությունների, դատարանը պետք է ձերբազատվի կուսակցական դատարանի կուսակցական որոշումներով եւ կուսակցական նպատակահարմարությամբ ձևավորված հանրային ընկալումից, մեջբերման ավարտը Նազարյանի պնդմամբ այս սահմանադրական դատարանի ցանկացած որոշում չի ունենա լեգիտիմություն։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր երկու խմբակցություններից Բարգավաճ Հայաստանից եւ Լուսավոր Հայաստանից առայժմ չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ։ Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանի համոզմամբ անվիճելի է, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ ճգնաժամ կա։
Ճգնաժամը պետք է հնարավորինս արագ հանգուցալուծել, բայց մենք տեսնում ենք, որ հանգուցալուծման ուղղությամբ որևէ քայլ չի արվում եւ ճգնաժամը շարունակվում է։ Ազգային ժողովը եւ կառավարությունը պետք է ճգնաժամը հանգուցալուծելու ուղղությամբ առաջնային քայլերը իրենք պետք է անեին։ Մենք գիտենք, որ սահմանադրական դատարանի դատավորի 7 թափուր տեղ կա այս պահի դրությամբ, բայց չգիտես ինչու կառավարությունը, որի հերթն է թափուր տեղերի համար առաջադրումներ կատարելու, ճիշտ ապում։
Մայնա Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայում է Սպյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը։ Սպյուռքի նախարարություն ալևս չկա եւ վարչապետի որոշմամբ, ինչպես գիտեք, հատուկ լիազորություններով Պաշտոնյան է կարգավորում Կապը արտ երկրում բնակվող հայրենակիցների հետ։ Ինքը Սպյուռքից, Գլենդելից պարոն Սինանյանը լավ գիտի դրսում ապրող հայերի խնդիրները։ Մոսկվայում նրան հանդիպելու համար հայեր էին եկել Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր շրջաններից, ներկայացրել են ամբողջ իրավիճակը, քննարկել են նաեւ եկեղեցու հարցերը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հարցազրույցը Զարե Սինանյանի հետ։
Եթե մատնանշելու լինեք 5 առաջին կետը, որը պետք է ձեր գրասենյակը, ասենք առաջիկա մի քանի ամիսներին կատարի կամ սկսի, որոնք են այդ
կետերը, ու սրանք, այսպես ասեմ, առաջինի ու 5-րդի միջև ժամանակային իմաստով տարբերություն չկա, շատերը զուգահեռ են իրար հետ։ Առաջինը դա մեր գրասենյակի վերջնական կազմավորումն է։
Ինչ տեսքի այն ունենալու։
Այն լինելու է կազմված 50 հոգուց։
Այսինքն նախարարություն, բայց ուրիշ անվանում։
Նախարարությունը շատ ավելի մեծ էր, 90 հոգուց էր բաղկացած, 50 հոգուց երկար ուսումնասիրելուց հետո մենք եկել ենք այն եզրակացության, 50 հոգով մենք կարող ենք լուրջ աշխատանք տանել իրոք աշխարհով մեկ սփյուռքը, մեր սփյուռքը շատ մեծ է, շատ աշխատանք կա, ակնկալել, որ 10-15 հոգով կարելի է այս 6-7 միլիոնանոց սփյուռքը քարտեզագրել, իրենց հետ աշխատել, իրենց կարիքները հոգալ եւ այդ ամենը անել ժամանակի իմաստով պատասխանատու ձևով, դա իրատեսական չի։
Եթե պատրաստ կլինի այն գրասենյակը կազմված կլինի արդեն։
Իմ նպատակն է, որ այն լիովին կազմված լինի 6 ամսվա ժամկետում։ Սկսենք այդ քարտեզագրման հիմքի վրա քաղաքականություն մշակել, այսինքն վերլուծենք այդ քարտեզագրման արդյունքում առաջ եկած արդյունքները, վերլուծենք եւ վերլուծան վրա սկսենք նաեւ կազմել քաղաքականություն Սփյուռքի նկատմամբ կամ Սփյուռքերի նկատմամբ, որովհետև այդ քաղաքականությունը լինելու է իրականում մի քանի բազմաթիվ քաղաքականություններ,
ամեն 5-րդ կետը
եւ 5-րդ կետն էլ մենք պետք է տնտեսական Հայաստանի տնտեսական միջավայրի առողջացման աշխատանք տանենք նաև, որովհետև եթե մենք մարդկանց ասում ենք, գիտեք, եկեք, ապրեք, գիտեք, եկեք ներդրում անեք, համապատասխան պայմանները պետք է լինեն։
Ստացվում է, որ մենք կես տարուց կարող են ունենանք լուրջ ինչ-որ Սփյուռքի հարցերով գրասենյակի ինչ-որ լուրջ ռազմավարություն։
Իհարկե դա մեր նպատակն է, այո, ասեմ, որ ակնկալիքները գիտեմ շատ են, աշխատանքը շատ ավելի շատ է, բայց պետք է սկսենք աշխատել։
Որն էր Հայաստանի իշխանությունների հիմնական սխալը Սփյուռքի այդ աշխատանքի առումով, ինչ չկարողացան իսկապես լուրջ, այսպես հոսք ստեղծել դեպի Հայաստան անկախությունից հետո։
Իրենց ամենամեծ սխալը նա էր, որ իրենք իրենց առջև նույնիսկ նման նպատակ չէին էլ դրել։ Ես մի վարկյան չեմ հավատում, որ ետ անկախ այդ փուլում, այսինքն 91 թվականից մինչև այսօր, Հայաստանի մինչև հեղափոխությունը, Հայաստանի կառավարությունը լուրջ իր առջև նպատակ է դրել մեծ հարենադարձություն սկսելու։ Չի եղել նման ծրագիր, իրենք չեն դրել նման ծրագիր, հետևաբար այդ ծրագիրը չի իրագործվել։ Գիտեք, մի աքսիոմատիկ ճշմարտություն կա. Որևէ պետություն, եթե այն իրոք պետություն է, իր առջև երբ որ նպատակներ է դնում, որևէ խոչընդոտ չի կարող խանգարել պետությանը, կամ այդ պետությունը պետություն չի։ Ամեն ինչի համար ռեսուրս եղել է հարստանալու համար, թալանի համար, բայց պետական ծրագրերի համար արի ուտես, որ ֆինանսներ չեն եղել։ Չէ, եթե իրենք ուզեին, ապա ինչ-որ բան կարվեր, հաջողություն էլ կլիներ, չեն արել։
Այսինքն հեղափոխական իշխանություններին ձեր կարծիքով կստացվի։
Հեղափոխական իշխանությունները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր առջև նպատակ է դրել, այո, հայրենադարձության, պետականաշինության, հայրենադարձությունը մեր պետության կայացման և ամրապնդման անբաժանելի մասն է, առանց դրա չի լինելու, անպայման։ Հրաշքը մենք պետք է առաջ բերենք, և դա ես չեմ էլ ուզում որպես հրաշք մեկնաբանել, որովհետև հրաշքը, գիտեք, մի տեսակ մենք դա ցանկանում ենք, որ տեղ ունենա, բայց այն տեղի ունենում մեր կամքից անկախ։ Չէ, սա պետք է լինի մեր կամքից կախված, մենք պետք է թելադրենք։
Մեր ստեղծած հրաշքը։
Մեր ստեղծած հրաշքը պետք է լինի, և միշտ այս թեման բացելուց, ընդհանրապես Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններ, հայրենադարձություն, ռեպատրիացիա, այս թեմաները բացելուց միշտ Իսրայելի անունն եմ տալիս, որովհետև դա անխուսափելի է, այսինքն Իսրայելը այն պետությունն է, որը անցել է այս ճանապարհը,
բայց մեծ գին է վճարել պետություն ունենալու վերադարձի համար, մեծ գին է
վճարել, որ մենք պետք է վճարենք նաև, դա անխուսափելի է, մենք պետք է մեծ ռեսուրսներ հատկացնենք դրան, մենք պետք է պետականորեն պատրաստվենք դրան, և միայն նոր կարող ենք այդ հրաշքը առաջ բերել։
1.5 ամիս Երևանում աշխատելուց հետո ի՞նչ եք կարծում, մենք ճիշտ ժողովրդավարական երկիր ենք կառուցում։
Մենք այսօր բռնել ենք ճիշտ ժողովրդավարական պետություն կառուցելու ճանապարհը։
Ես ժողովրդավարական Հայաստանը կկարողանա ունենալ, պահպանել բարեկամական հարաբերություններ ոչ ժողովրդավարական Ռուսաստանի հետ, ձեր կարծիքով Իսրայելը օրինակը կօգնի։
Այո, ինչպես դուք ինքներդ ասացիք, կան շատ եւ շատ պետություններ, որոնք արի ուտես ունենալով տարբեր քաղաքական համակարգեր կարողանում են շատ լավ հարաբերություններ ունենալ իրար հետ։ Ռուսաստանի Հանրապետությունը սուվերեն երկիր է, իրենք կբռնեն այն ուղին, որ իրենք են ճիշտ գտնում, մենք իրենց դաշնակից պետությունն ենք, մենք իրենց բռնած ուղու հետ շատ գործ չունենք, իրենք մնալու են մեր դաշնակիցները, և մենք համագործակցելու ենք իրենց հետ։
Շնորհակալություն
բարձր։ Շնորհակալ եմ ձեզ։
Զարա Սինանյանի հետ զրուցել է Ազա Բաբայանը։ Վերադառնանք ներհայաստանյան թեմաներին, ինչու են Շիրակի, Լոռվա և այլ մարզերից կամ մայրաքաղաքից մարդիկ ժամանակին արտագաղթել ու հայտնվել Սփյուռքահայի վիճակում։ Շրջափակում, պատերազմ, մութ ու ցուրտ, աշխատատեղերի դեֆիցիտ, տասնամյակներ շարունակ դրանք են եղել պատճառները, բայց դրանից զատ եղել է և թերևս կա ևս մեկ ախտ։ Մարդիկ զգացել են, որ ազնիվ նորմալ թափանցիկ մեթոդներով բիզնես վարել շատ դժվար է, կխլեն, կխեղդեն։ Գույքը կոպեկներով սեփականաշնորում են իշխանության մոտ կանգնածները, բաժանում, հանձնում զավակներին։ Ամեն մի ղեկավար մի փոքրիկ շեյխ էր, կարծես։ մարզում, քաղաքում և շրջանում։ Ահավասիկ սեփականաշնորհման մի ուշագրավ պատմություն, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզպետարանի աջ ու ձախ կողմերի անխնամ ու բարձիթողի երկու տարածքները Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի և Լոռու նախկին փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանի որդիների սեփականությունն են։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն անընդունելի է համարում, որ ժամանակին քաղաքի հրապարակի հարակից հատվածները, նախկին շատրվանային կասկադը, Չնչին գումարի դիմաց պարզապես հողամասի անվան տակ սեփականաշնորել են։ Ավելին, անցած 13 տարվա ընթացքում սեփականատերերը որևէ բարեկարգում չեն իրականացրել։
Այն, որ քաղաքում չկա որևէ 1 մետր հողատարածք, այսպես ասած հանրային, ինչը նույնիսկ, չգիտեմ, երևակայության մեջ չկարելի պատկերացնել, բայց նախկին պաշտոնյաների ագահ, այսպես ասեմ, հա, մտածելակերպի եւ ամեն ինչ սեփականացնելու այդ մոլուցքը պետք է ուղղակի օրենքի սահմաններում այն հատվածները, որոնք որ գողացվել են համայնքից եւ անազորություններից, պետք է հետ վերադարձնել։ Այդ գործընթացը մենք հիմա արդեն իսկ կարելի ասել սկսել ենք։
Ըստ արխիվային փաստաթղթերի 2004 թվականին Վանաձորի քաղաքապետարանի եւ Լոռու մարզպետարանի հարակից 850 քառակուսի մետր տարածքի վարձակալության համար մրցույթ է հայտարարվել առանց մրցութային հանձնաժողովի։ Որպես մրցույթի միանձնյա կազմակերպիչ Վանաձորի այդ տարիների քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը վարձակալ է ընտրել իր որդուն Աղասի Դարփինյանին։ Վերջինս որևէ բարեկարգում չի իրականացրել։ Մինչդեռ 2 տարի անց քաղաքապետը դարձյալ միանձնյա առանց ավականու որոշում է կայացրել 850 քառակուսի մետր տարածքը որպես սեփականություն հանձնել վարձակալ որդուն։ Մարզպետարանի մյուս կողմում դարձյալ անխնամ 250 քառակուսի մետր տարածքը ևս գրեթե նույն մեխանիզմով դարձել է նախկին փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանի որդու Հարություն Դարփինյանի սեփականությունը։ Վերջինս նախկին քաղաքապետի հոր եղբոր թոռն է։ Այդ տարիներին քաղաքապետարանի քաղաքաշինության բաժինը ղեկավարած Տիգրան Պապանյանը, որ այժմ բնակվում է Արտերկրում, ազատությանը հեռախոսով ասաց, որևէ խախտում չեն արել։ Քաղաքապետի հարազատները Վանաձորի հրապարակի մաս կազմող հատվածների տեր են դարձել օրենքի ուժով, մտադիր չեն հրաժարվել իրենց ունեցվածքից և որ նրանց սեփականությունից կարող են զրկել միայն դատարանի որոշմամբ։
Սահմանադրությունը մարդու սեփականությունը անձեռնամխելի է միայն դատական կարգով։ Իսկ եթե դատարանը քշայինք, ես որ օրենքը վարկելում, կարաս ասես։ Կա թեց օրակելումա իր հարազատը, մի հարազատն է ես եմ, բայց անելու իրավունք չունեի ես։ Այսօր քաղաքի կեսը իր մտերիմներն է, իրան դասեց հարև անալ։
Ոնց է եղել, որ այն ժամանակ քաղաքի ամենայուղոտ կտորները բաժին են հասել, ասենք նախկին քաղաքապետին։
Շատ յուղոտներ միջև վիսալքած կլնեին, հետներ փող աշխատած, ոչ թե արժեքը վճարած ու թե փողը մերցրած։
Վանաձորի ավականու Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Քրիս Մարուկյանն ասում է, որ ժամանակ առ ժամանակ բարձրացրել են քաղաքի նմանատիպ տարածքների հարցն ու բախվել ավականու քաղաքական մեծամասնության անգործությանը։ Վանաձորի ավականիում մեծամասնություն են կազմում հանրապետական խմբակցությունն ու դրան սատարող մյուս քաղաքական ուժերը, որոնք տեղական իշխանության մաս են կազմում։
Իհարկե սեփականության իրավունքի սահմանադրությունով պահպանված է, բայց նաև սեփականության իրավունքից բացի կա այդ հանրային ռեսուրսների մսխելու հարցը, որի մեջ ոչ մեկ չի փորձել խորանալ ժամանակի ընթացքում։ Հիմա որ կայդափոխին նայում ես, ասենք նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներին հանկարծ պատկանող ինչ-որ բաներ կան, և այդ հանկարծ պատկանելուց բացի նաև իրանք այդ ընթացքում սեփականաշնորհելուց հետո նաև դրանք օտարել են տարբեր մարդկանց, ես իրականում կորցրել են հետքերը։
Լոռու մարզպետը համոզված է, որ Վանաձորի հայքի հրապարակի և մարզպետարանի ետնամասում գտնվող այգու հարակից տարածքների սեփականաշնորհումը տեղի է ունեցել օրենքների լուրջ խախտումներով և պատրաստվում են իրենց հավաքագրած տեղեկությունները ներկայացնել դատախազություն։ Մարզպետի ձեռքի տակ են նաև նախկին քաղաքապետի այլ որոշումներ, որոնցով մի քանի հազար քառակուսի մետր արտադրական և այլ նշանակության տարածքներ ուղղակի վաճառքի ձևով հանձնվել են նույն քաղաքապետին պատկանող ընկերություններին։
Այս քաղաքացիներին ուղղակի կառաջարկեմ իրենք իրենց օժարկամքով նվիրեն համայնքին ուղղակի այս հողակտորները, այս հատվածները, դեպ այլ տարբերակ չկա, մենք կդիմենք օրենքով սահմանված կարգով, որպեսզի սեփականություն իրավունքից զրկվեն իրենք և վերադարձվեն համայնքին։
Նշենք, որ Վանաձորի նախկին քաղաքապետի որդին Աղասի Դալփինյանը 2010 թվականից Հայաստանի վարչական դատարանի դատավոր է, 2018 թվականի փետրվարից նույն դատարանի նախագահ։ Դեռևս 2004 թվականին Վանաձորի սրտում տարածքի սեփականատեր դարձած Աղասի Դալփինյանը մինչդեռ 2011 թվականին որպես բարձրաստիճան պաշտոնյա ներկայացրած իր ունեցվածքի հայտարարագրում որևէ նշում չի արել իր սեփական տարածքների մասին։ Դատավորի պաշտոն նստանձնելիս ըստ հայտարարագրի ունեցել է միայն 38 միլիոն դրամ ու աշխատավարձից գոյացած ևս 5 միլիոն։ 2015 թվականին արդեն դատավորը 2.5 միլիոն դրամանոց արտադրական նշանակության տարածք է հայտարարագրել, իբրև նվիրատվություն։ Տարեկան ընդամենը 7 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացող դատավոր Աղասի Դալփինյանի ունեցվածքում մոտ 200 000 դոլարանոց սպորտային ավտոմեքենա է ավելացել, թեև նախորդ տարի հայտարարագրած 67 միլիոն դրամն ընդամենը 11.5 միլիոնով է նվազել, մոտ 25 000 դոլարի չափով։ Ավելին, մեկ տարի անց 2017 թվականին Աղասի Դալփինյանի դրամական միջոցներն ավելացել են 30 միլիոն դրամով։ 2018 թվականին արդեն վարչական դատարանի նախագահի պաշտոն նստանձնելիս Վանաձորի նախկին քաղաքապետի որդին Աղասի Դալփինյանը հայտարարագրել է 1 առանձնատուն, 1 բնակարան, 1 բազմաբնակարանանոց բնակելի շենք, հողամաս, արտադրական նշանակության շինություն, իր նախկինում ձեռք բերած թանկարժեք մեքենան, ևս 2 այլ մեքենաներ և ավելի քան 80 միլիոն դրամ։ 2019 թվականի մայիսին մինչդեռ նախորդ տարվա համար ներկայացված պաշտոնատար անձանց հայտարարագրում վարչական դատարանի նախագահի բոլոր տեսակի գույքը դարձյալ անհետացել է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հրազդանը խորհրդային տարիներին համարվել է միության ամենագեղեցիկ մարզադաշտերից մեկը։ Հիմա այն պիտանի չէ միջազգային մրցաշարերի համար։ Խնդիրներ ունի նաև նախկին Դինամոն, որ կրում է Վազգեն Սարգսյանի անուն, այն բարեկարգվել է, ծածկ ունի, բայց միևնույն է, միջազգային չափանիշների առումով ներկայանալի չէ։ Ակնհայտ է, որ մայրաքաղաքին անհրաժեշտ է նոր արդիական մարզադաշտ։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
Մինչև 300 միլիոն դոլար ներդրումային առաջարկ Հայաստանում նոր ազգային մարզադաշտ կառուցելու համար։ Սա երազ չէ, ոչ էլ կատակ, առաջարկողն էլ միջազգային հեղինակություն ունեցող կազմակերպություն է։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Գևորգ Լորեցյանի խոսքով գումարի վերջնական չափը կախված կլինի մի շարք հանգամանքներից, մասնավորապես թե իր մեջ ինչ կներառի մարզադաշտի նախագիծը։ Փոխնախարարն Ազատությանը հայտնեց, տարբեր ձևաչափերի շուրջ քննարկումներ են ունեցել, արդյունքում գտել են ամենաընդունելի տարբերակը։
Մարզադաշտը ինքը կլինի ոչ միայն ֆուտբոլի համար նախատեսված, այլ իր մեջ կունենա ադմինիստրատիվ զոնաներ, կունենա առևտրային գոտիներ, կունենա այլ հարակից անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ, ու այս պրոյեկտը ամբողջությամբ այդքան կարժենա, այսինքն զուտ մարզադաշտային մասը ինքը ավելի փոքր արժեք կունենա։
300 միլիոնը առաջարկվող նախագծի սահմանաչափն է։ Հասկանալու համար, թե դա որքան մեծ գումար է մարզադաշտի համար, անդրադառնանք վերջին տարիներին Եվրոպայում կառուցված և դեռ կառուցվող մարզադաշտերին։ 2011-ին իտալական Թուրինում բացված Յուվենտուսի UEFA-ի 4-րդ կարգի Allianz Stadium-ի արժեքը կազմել է շուրջ 155 միլիոն եվրո, իսպանական Վալենսիայի կառուցման փուլում գտնվող Նումեստայայի արժեքը 250-ից 300 միլիոն եվրո է։ Ռոմի Ռոմայի Ստադիո Դելա Ռոման, որի բացումը նախատեսված է հաջորդ տարի, 2014-ին գնահատվել է 300 միլիոն եվրո, դե իսկ անգլիական Թոթենհեմի նոր տնային մարզադաշտն արժեցել է ոչ ավել, ոչ պակաս 1 միլիարդ եվրո։ Հայաստանում նույնպես նախատեսվում է կառուցել UEFA-ի ամենաբարձր 4-րդ կարգի մարզադաշտ, որը կհամապատասխանի ֆուտբոլային գերատեսչության սահմանած բոլոր նորմատիվներին։
Անվտանգության տեսանկյունից հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հարմարեցված լինելու մասով, նստատեղերի քանակով, հարակից ենթակառուցվածքների մասով, ինքը շատ խորը փաստաթուղթ է, որը հստակ դետալ առ դետալ ներկայացնում է, թե ինչ պետք է ունենա տվյալ մարզադաշտը 4-րդ կատեգորիայի տակ անցնելու համար։
Ազգային նոր մարզադաշտ կառուցելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է մի քանի հանգամանքներով։ Հրազդանը, որն այժմ մասնավոր սեփականություն է եւ գտնվում է մեղմ ասած անմխիթար վիճակում, չի համապատասխանում UEFA-ի անվտանգության չափանիշներին։ Եվրոպական ֆուտբոլային գերատեսչությունը հաճախ թարմացնում եւ փոփոխում է պահանջները։ Այդ իսկ պատճառով հավանական է, որ կգա ժամանակ, երբ արդեն Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտը չափորոշիչների առումով խնդիրներ կունենա։ Փոխնախարար Լորեցյանը հավելում է. «Պետք չէ սպասել դրան, որքան շուտ նոր մարզադաշտ ունենակ այնքան լավ»։ Պաշտոնյան ներդրումային առաջարկ ներկայացրած միջազգային կազմակերպության անունն առայժմ չի ցանկանում հրապարակել, քանի դեռ Հայաստանի իշխանությունները առաջարկին պաշտոնական արձագանք և գնահատական չեն տվել։
Այս նախագիծը դեռևս քննարկման փուլում է, այսինքն ներդրումը կհաստատվի միայն այն ժամանակ, երբ որ համապատասխան պետական գերատեսչությունները կտան իրենց փորձագիտական եզրակացությունը։ Իհարկե շատ ոգևորիչ է, ինքը կարող է, չգիտեմ, մեզ թվալ, որ լավ նախագիծ է, միանգամից եկեք հաստատենք ու անցնենք առաջ, ստադիոն սկսենք կառուցել, բայց պետք է նախ հասկանանք առաջարկի տեխնիկական կողմերը, հնարավոր ռիսկերը, գնահատենք այդ ամեն ինչը ու պետության շահի տեսանկյունից պետք է դիտարկել։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Վանացյանը անցած ամիս հայտարարել էր, որ նոր մարզադաշտը կկառուցվի Երևանից դուրս, սակայն ըստ փոխնախարարի դա առայժմ արդյունավետ չէ, այս առաջարկով մարզադաշտը մայրաքաղաքում է նախատեսված։
Նախ ներդրողի համար իր տեսանկյունից արդյունավետ չի լինի Երևանից դուրս ունենալ այդ մարզադաշտը, իսկ երկրորդ և ավելի կարևոր կետն այն է, որ եվրոպական ու համաշխարհային ամենաբարձր մակարդակի խաղեր ընդունելու համար անհրաժեշտ է լինելու հարակից ենթակառուցվածքներ, այսինքն հյուրանոցներ, ռեստորաններ։
Ազատության հետ զրույցներում երևանցիները նույնպես նոր մարզադաշտ ունենալու անհրաժեշտություն են տեսնում։
Անհրաժեշտ է, որպես Հայաստանում ֆուտբոլը զարգանա։
Այդ դուք ինչ է կարծում, արժի ճող տենց լավ սիրուստա։
Միջից ստանդարտներին համապատասխան, միջազգային ստանդարտներին, որ ծախսնանում, միջազգային ստանդարտներին համապատասխանի, որ նրանց հետո ավելոր ծախսեր չանեն։
Այն որ նոր ստադիոնին կգնաք դուք։
Պարտադիր, պատվանային պայման։
Պետք է անպայման, չկա Հայաստանը միակ նորմալ ստադիոն, պետք է սպորտը զարգացնեն, ու ստադիոնը պարտադիր է, Հրազդանը չի աշխատում, ստադիոն պետք է, հանրապետականը շատ փոքր է։
Պետք է բերի սպորտի զարգացման, էլի, այդ մեծ նշանակություն ունի Հայաստանի զարգացման համար։
Փոխնախարարը նախագծի իրականացման հնարավորությունը մեծ է գնահատում, հավելելով, որ այժմ քաղաքապետարանի հետ քննարկում են մարզադաշտի հնարավոր տարածքը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանություն, բազմաչարչար Սևանի թեման, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հյուրընկալել ենք բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի նախկին ղեկավար Արթուր Գրիգորյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գրիգորյան, նախորդ օրերին ձեր Facebook-յան մի քանի այսպես գրառումը հանրության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց։ Դուք ասում եք, որ ասում են Սևանը ծաղկում է, լիճը չի կարող ծաղկել, այդ երևույթն ունի կոնկրետ անվանում՝ էվտրոֆիկացիա, ճահճացում։ Սևանի ճահճացումը մարդկային երևույթ է, այսինքն դուք կարծում եք, որ Սևանը լիճը բռնել է ճահճացման ուղին և մենք կորցնելու ենք այն։
Չէ, մնա ոչ, դրա մասին չի խոսքը, դա նախ իմ տերմինաբանությունը չի, դա մասնագետների տերմինաբանությունն է։ Նշեմ, որ տարիներ առաջ կարող եմ անգամ տարեթվեր նշել, 2009 թվականին հիդրոերկրաբանության և ձկնաբուծության կենտրոն ինստիտուտը արդեն իսկ ասել էր այդ մասին, որ որպեսի լիճը չսկսի ճահճանալ, իսկ այդ երևույթը կոչվում է ճահճացում, անկախ նրանից ինչպեսի մեղմասացություններ կփորձեն օգտագործել, ծաղկում է կամ ինչ-որ մեկ այլ բան, դա կոչվում է ճահճացում, ինքը վերջնական ճահճիկը վերացի թե չի վերացվի, դա այլ հարց է, իսկ ես չեմ կարող գնահատական տալ վերջում ինչ կլինի, բայց այդ երևույթը կոչվում է ճահճացում և ինստիտուտը արդեն իսկ այդ մասին խոսել է։
Աշխարհում կան այլ օրինակներ, որ քաղցրահամ ջրերով լճերը բռնել են ճահճացման ուղին և հիմա ճահճի են վերացվել։
Երբ եղավ նախարարության պաշտոնական արձագանքը, որ նաև Բայկալ լիճն այդպիսի վիճակում, ես փորձեցի ուսումնասիրել, հասկանալ ինչու է Բայկալ լիճը այդ վիճակում, պարզվեց Բայկալ լիճը դարձել է արդյունաբերական թափոնների ուղղակի մեծ կենտրոն,
և
արդյունքում Բայկալ լիճը ևս ճահճացման պրոցեսներ է անցնում։ Հիմա եթե մենք օրինակ ենք վերում Բայկալ լիճը և համատում ենք Սևանի հետ, գուցե
դա գլոբալ ջերմացման հետևանք չէ, այլ
գլոբալ տակացումը ունի իր ազդեցությունը, բայց ինչում է գլոբալ տակացման այդ պրոցեսի ամբողջ իմաստը եւ այն միջազգային պայմանագրերը, որոնք ընկնում են անապատասխան դեմ պայքարի կլիմայի փոփոխությունների հետ կապված, դրանց իմաստն այն է, որպեսզի պետությունները, հասարակությունները, ժողովուրդները պատրաստվեն գլոբալ տակացման հետևանքներին։ Հիմա եթե գլոբալ տակացման տակացումը մաս է կազմել այն պրոցեսի, որ Սևանում հիմա այսպեսի պրոցեսներ են ընթանում, ապա այդ մասին պետք է ժամանակին մտածել, ոչ թե ինչ-որ ծառայողական մեխանիզմներ գնել այն գրանտային միջոցները, որոնք տրամադրվում են, այլ այդ միջոցներն օգտագործել, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկվեն կանխարգելելու համար Սևանում այդ երևույթները։ Գլոբալ տակացումը մաս է կազմել մեծ կտորը Սևանի, ավելի նոսր է, ավելի խորությունը այդքան մեծ չէ, եւ ի սկզբանե բոլորին հայտնի էր, եւ ասում եմ, դեռևս 2009 թվականից խոսվում է այն մասին, որ միակ միջոցը ջրի էկոհամակարգը մաքուր պահելու համար այն է, որ ջրի մակարդակը անընդհատ պետք է բարձրանա։ Միջդեռ 11 թվականից սկսած ուղղակի թողել են նույն մակարդակը, որը արհեստականորեն ջրբաստողումների արդյունքում։
Արհեստականորեն ջրբաստողումների, դուք մի քանի այդ թեմային մակարդակի հարցին մենք դեռ կանրադառնանք։ Դուք գնում եք, որ ճահճացման փաստորեն գործում մեղավոր են կոնկրետ մարդիկ, այդ մարդիկ եղել են լճի էկոհամակարգի պատասխանատուները երկար տարիներ եւ հանգեցրել են այս վիճակին, բացարձակապես նույն մարդիկ այժմ էլ գտնվում են իրենց նույն դիրքում, բացարձակապես նույն գործելավոճով, նորը հենց հինն է, ինչին ու նորեկ անում։ Այսինքն ինչ է կատարվում, եթե փորձենք այսպես համակարգված մոտեցում, համակարգված պատկերացում կազմել, ինչ կարող եք ասել։
Տեսեք, որպեսզի Սևանա լճի ամբողջական իրավիճակը հասկանանք, Սևանա լճի ինչ է կատարվում, պետք է մեկ ճանապարհ կա ամբողջական ինֆորմացիա ձեռք բերելու, այն փոքր քրեական գործերը, որոնք դրվագային հարուցվել են, որոնց մասին խոսում են տարբեր պաշտոնյաներ, թե իբր հարցերն քրեական գործեր, հիմա կպարզեն ինչը, դրանք չեն կարող տալ համապարփակ ամբողջական պատկեր։ Ամբողջական պատկեր կարող է տրվել միայն տեսչական ստուգման արդյունքում, բնապահպանական տեսչության կողմից իրականացվող համալիր ստուգման արդյունքում։ Եվ երբ ես ղեկավարն եմ այդ մարմնի, մենք պլանավորել ենք այս տարվա երկրորդ եռամսյակում, այսինքն միջև հունիս ամիս, սկսել գործընթացը ստուգման։ Եվ պետք է ամբողջական գնահատական տրվեր ափամերձ տարածքներից սկսած, վերջացված ջրի այդ մակարդակի այդ խաղալով, ձկնապաշարների, խեցգետնի պաշարների, սոտքի հանքավայրի ազդեցությունը այնտեղ ջրի որակի եւ
էկոհամակարգի,
կոյուղաջրերի ամեն ինչի, եւ կոյուղաջրերը ընդ որում ոչ միայն համայնքներից, որոնց մասին խոսվում է, խոսքը 280,000 բնակչություն եւ այդ 280,000-ի տեղտաջրերը չէ, որ խոսում են լիճ։ Այդը ընդհանրապես Վարդենիս, Մարտունի եւ Գավառը այն ոչ ամբողջական, որովհետեւ շատերն ունեն իրենց բակերում հորեր եւ այնտեղ է գնում այդ կեղտաջուրը։ Լիճ գնում է միայն այն կեղտաջուրը, որը համակարգի միջոցով հեռացվում է, այսինքն ջրի հեռացման համակարգի միջոցով ուղղվում է դեպի լիճ։ Խոսում են անասնապահության մասին, խոսում է պարտանյութերով այդտեղ պարտացման արդյունքում առաջացող ազոտի ազդեցության մասին, դրանք բոլորը անուղղակի ազդեցություններ են։ Ուղղակի ազդեցություններ, էլի եմ ասում, սա իմ անձնական կարծիքը չէ, որտեղ ես դրա մասնագետը չեմ։ Ես նախնական ուսումնասիրություններ եմ իրականացրել մինչև այդ ստուգման նախաձեռնությունը, եւ ընդհանուր մոտեցումը այն է, որ հիմնական խնդիրը ջրի մակարդակն է, ջրի մակարդակի արհեստական
պահը։ Դա առաջին խնդիրը։
Թիվ 1
եւ պետք է մակարդակը բարձրացվի, բայց 11 թվականից չի արվել։ Ինչու չի արվել։
Ըստ պաշտոնական մոտեցման, որովհետև ջրօգտագործող ընկերությունները Արարատյան դաշտի կեղտվյալներ են ներկայացրել, որ պետք է շատ ջուր, արդյունքում շատ ջուր են բաստողել,
բայց ջուրը հոսել է Սևան, բայց Սևանից ավելի շատ ջուր է հոսել իօքու ջրօգտագործողների եւ արդյունքում ջրի մակարդակը չի բարձրացել։ Ճիշտ եմ հասկանում։
Ճիշտ եք հասկանում, եւ պաշտոնական մեկնաբանությունը դրա այն է, որ ջրօգտագործող ընկերությունները կեղտվյալներ են ներկայացրել, բայց հարցը առաջանում, լավ, ի վերջո դուք ջրի մակարդակի հետ եք խաղում, այդ ինֆորմացիան ստուգելու հնարավորություն չկա, թե արդյոք միայն դա է, թե իրականում
հետևաբար ձեր կարծիքով ինչու Սևանա լճի մակարդակը 8 տարի 11 թվականից ի վեր ասացիք չի փոխվել, 8 տարի մնացել է նույնը, եւ ձեր կարծիքով փաստորեն դա է առաջին պատճառը, որ մենք Սևանում հիմա ունենք այս խնդիրը։
Այո, դա ոչ միայն իմ կարծիքն է, նաեւ ոլեմ ասում մասնագետների եւ իմ գնահատմամբ չի արվել, որովհետեւ հարակից տարածքների օբյեկտները մնալու են ջրի տակ,
թե որքան օրինական ինչ որ ազդեցիկ հարուստ մարդկանց են պատկանում։
Այդ օբյեկտները շատ ազդեցիկ, շատ հարուստ մարդկանց են պատկանում, եւ ոչ միայն օբյեկտներ են, այլև տներ, առանձնատներ։ Շորժայափով մեդ գնացեք, տեսեք ինչ առանձնատներ եւ ում են դրանք պատկանում։
Իսկ Սևանի արևելյան ափի մասին է խոսքը։ Ինչ որ անուններ կարող եք տալ, դուք գրառում առել եք ձեր Facebook-յան էջում, բայց կարող եք այստեղ
դուք կարող եմ ես մեկ անգամ ասել, դրանք շրջանառվող անուններ են մամուլում եւ ամենուր Վովա Գասպարյան, Արամ Հարությունյան նախկին բնապահպանության նախարար, որ այսօր հետախուզության մեջ է գտնվում։ Տեղական որոշ չինովնիկներ կան, որոնք եւս ունեն այդ տարածքում վարձակալված, այսպես ասենք, հողատարածներ եւ ուղղակի պարս պապատած կայուն շինություններով, դրանց մեջ նաեւ մի հատ եկեղեցի կա կառուցված, դժվար չի կռայել, թե ում տունը դա կարող է լինել։
Հավանաբարի նկատի ունեք Վլադիմիր Գասպարյանին։
Այո, իհարկե։ Ըստ խոսակցությունների ես չեմ կարող, ես չեմ տեսել վկայականներ ինչ-որ վարձակալության իրավունքի կամ ինչ-որ կառուցապատման իրավունքի, բայց այն որ այդ տարածքում առանձնատներ են կառուցված եւ դրանք ինչ որ մեկին պատկանում են, ինչ որ ոմանց պատկանում են, դա փաստ է։
Այդ երկու, այսինքն Վլադիմիր Գասպարյան, Արամ Հարությունյան, ուրիշ անուններ չկան։
Կան անուններ, պարզապես ես դրանք տեղական նշանակության անուններ են, հասարակության
ոչինչ։ Դուք կարծում եք այդ մարդիկ այդքան ազդեցություն ունեն, որպեսի նրանց առանձնատները չհայտնվեն կամ մի մասը ջրի տակ, իրենք խոչընդոտում են Սևանա լճի մակարդակի բարձրացմանը։
Կա արդյոք որևէ այլ մեկնաբանություն, ինչու չի արվում այդ գործողությունը, ինչու չեն գնահատվում։ Չէ՞ որ վարչապետի հանձնարարականով ստեղծվել էր միջգրատեսչական հանձնաժողով, որը պետք է ուսումնասիրեր այդ վարձակալության տրված այդ տարածքների օրինականությունը։ Դեռ հունվար ամսին, եւ պետք է մեկ ամսվա ընթացքում տային կարծիք տվել այդ կարծիքը,
ոչ գիտեմ։
Դա վարչապետի հանձնարարականն էր։
Դուք նշում եք հարակից օբյեկտներից կեղտաջրերի հոսքը, դեպի Սևան, դրա օրինականությունը եւ ազդեցությունը այս կետի հետ կապված ինչ կարող եք ասել։
Դա ուղղակի հոսք է։ Այն, գիտեք, սանդի կետերը, որոնք Սևանի հարակից տարածքում կան, հարյուրավոր կետեր, ուղղակիորեն գնում է Սևան այդ հոսքը։ Գուցե 1-2-ը
դա չի զթվում, չի
բացարձակապես։ Հիմա ինչ որ 14 խոսում են, որ 14-ին տրվել է հանձնարարականներ, որ իրանք սեպտիկ հորեր ունենան, ինչ որ դա արվել է, ես տեղյակ չեմ։ Ու մինչև սկսել է, գիտեի, որ եւ երկու օբյեկտ ունի արդեն հարսնակար եւ Թուֆենկյանը ասում էին, որ ունի, բայց պետք է ստուգեինք, պարզեինք ունի թե ոչ, որքանով է դա պատճաճ, որքանով է դա սեպտիկ հոր,
որքանով է դա։ Ինչ ձեր պլանավորած տեսչական ստուգումը։
Այո, նախնական ուսումնասիրություններ են կարել։
Դուք նշում եք ցանցավանդակային եղանակով լճում իշխանի բազմասման ամբողջ գործընթացը, ներառյալ արեստական կերերի համապատասխանությունը եւ ազդեցությունը Սևանի էկոհամակարգի հետ, ձկան կեղտից հատակին նստող ազոտի ազդեցությունը, մանրաձկան արտադրության իրականները եւ այլն։ Այսինքն, ինչի նկատի ունեք։
Նկատի ունեմ, որ պետական բնապահպանական փորձաքննություն անցած մի ծրագիր Սևանի իշխանի ցանցավանդակային ճանապարհով բազմացման, վերականգնման եւ այլն ծրագիրը, որը բացարձակապես չի, որի գործնությունը բացարձակապես չի համապատասխանում Սևանալճի էկոհամակարգին, զուտ այն փաստի ուժով, որ արեստական կերեր են օգտագործվելու այդտեղ։
Դա իր ազդեցությունն է ունենում։
Դա ես չեմ ասում, դա հենց նախարարությունը ինքն է ասել, պարզապես նշել է մի հետաքրքիր փաստ, որ ի սկզբանե դա պետք է լիներ 55000 տոննա, այսինքն ձուկը պետք է լիներ 55000 տոննայի չափով, բայց ծրագիրը եթե հերակատարվել է, որ առանձին խնդիր է, թե ինչու է հերակատարվել, դա պետական ծրագիր է, պետական 9 միլիարդ դրամ արժողության պետական միջոցներով իրականացվող ծրագիր, եւ իրականացվում է այս պայմաններով 100 տոննայի, ասենց, բան, այսինքն 55000 տոննա եւ 100 տոննա։ Դուք պատկերացրեք, որ այս 100 տոննայի փոխարեն 55000 տոննան էլ հիմա լիներ լճում, ինչ ազդեցություն կլիներ լճի էկոհամակարգի վրա։ Եվ ես հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ այդ նախագիծը անցել է բնապահպանական փորձաքննություն, ստացել է դրական փորձաքննական եզրակացություն, թերակատարվել է սարսափելի ձևով 55000-ից 100 տոննա, եւ այդ անգամ այդ 100 տոննան
նման ազդեցություն
պաշտոնական տվյալների ունի ուղղակի ազդեցություն։
Իսկ եթե 55000 տոննա լիներ, կատաստրոֆիկ ազդեցություն։
Պատկերացրեք ինչ կլիներ եւ հասկանանք, թե ինչ մակարդակի վրա է արվել պետական բնապահպանական փորձաքննություն։ Ովքեր են արել, արդյոք այդ մարդիկ շարունակում են հիմա գտնվել։
Եվ շարունակում են ձեր ունեցած տեղեկությունները։
Ունեցած տեղեկություններով նույն մարդիկ, որոնք որ եղել են այդ համակարգում, նույն մարդիկ շարունակում են գտնվել այդ համակարգում։
Դուք այստեղ համակարգված կոռուպցիայի ռիսկ եք տեսնում։
Ես տեսնում եմ այստեղ, այո, կոռուպցիոն ռիսկ այն փաստի ուժով, որ իշխանության փոփոխությունից հետո բազմաթիվ նախարարություններ որոշակի բացահայտումներ արեցին, ինչու է կրթության նախարարություն, առողջապահության նախարարություն, բնապահպանության նախարարությունը ամենակոռումպացված նախարարություններից մեկն է եղել ամբողջ ընթացքում, չմոռանանք, երկու նախարար հիմա գտնվում է հետախուզության մեջ, հենց երկուսն էլ բնապահպանության նախարարներ են, հետախուզման մեջ են գտնվում, երկուսն էլ կոռուպցիոն հանցագործությունների համար։ Եվ այս փաստերը փոփոխությունից հետո չի ուսումնասիրվել, գնահատական չի տրվել, ավելին նույն մարդիկ մնացել են համակարգում, ավելին այդ նույն մարդիկ նույն գործելավոճով շարունակել են աշխատել, եւ այսօր զուտ Սիգի փաստով ենք մենք հիմա արձանագրում, մյուսների մասին դեռ չեմ խոսում։
Սիգին մենք դեռ կանդրադառնանք։
Եվ այսօր մենք ունենք այս իրավիճակը։
Հովանես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնը վերջերս Մոսկվայում մասնակցել է Չեխովյան հեղինակավոր փառատոնին։ Մեր թղթակից Գանե Դանելյանի զրուցակիցը թատրոնի ղեկավար Ռուբեն Բաբայանն է։
1998 թվականից ի վեր Ռուբեն Բաբայանը Երևանի Հովանես Թումանյանի անվան տեխնիկային թատրոնի տնօրենն է եւ գլխավոր ռեժիսորը։ Թատրոնի վերջին այս ավելի քան 20 տարիները լի էին ստեղծագործական անդմեջ առաջընթացով, փնտրտուկներով, նորանոր ներկայացումներով, սերնդեսերունդ փոխվող հանդիսատեսով եւ իհարկե նաեւ բազմաթիվ հյուրախաղերով, որոնք ոչ միայն էական նշանակություն ունեն թատրոնի միջազգային ճանաչման համար, այլև համագործակցության նոր ուղիներ ու հեռանկարներ են բացում։ Օրերս մեր զրույցի ընթացքում թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանը հայտնեց, որ նոր են վերադարձել Մոսկվայից, որտեղ մասնակցել են Չեխովյան 14-րդ փառատոնին, ներկայացնելով Դորստի «Ես այստեղ եմ» պիեսը։ Ներկայացման ռեժիսորն է Տաթևիկ Մելքոնյանը, դերասանները Արամ Կարախանյանն ու Միքայել Լաթինյանը։ Հայտնի է, որ Չեխովյան փառատոնը համաշխարհային բեմական արվեստի ամենախոշոր ներկայացական փառատոներից մեկն է։
Դե Չեխովյան փառատոնը դա աշխարհի 3 լավագույն փառատոներից մեկն է, Էդինբուրգի ավիլյոնի հետ, ըստ իս ամենալավն է, որտեղ այն անունները, որ լինում են ամեն տարի Ռոբերտ Ուիլսոն եւ այլն եւ այլն չնոսում ռուսական թատրոնների շատ մեծ պատիվ է։ Մենք հրավիրված ենք եւ հիշում եք անցյալ տարի երիտասարդական ռեժիսուրայի փառատոնին Տաթևիկ Մելքոնյանի «Յազդեսը» ստացավ առաջին մրցանակ եւ հրավիրվեց Չեխովյան փառատոնի հաղացինք երկու ներկայացում Մայակովսկու թատրոնի ֆիլիալում Նեփլեցին դալիցով երկրորդ օրը ընդհանրապես ամեն քալափոխին ավելորդոն չէին հարցնում սոյակապ ընդհանրություն արեց և Հայաստանի դեսպանատունը և ներկայացումը իսկապես շատ մեծ հաջողություն ունեցավ։
Հովանես Թումանյանի անվան պետական տեխնիկային թատրոնը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած փառատոնին, ինչպես նշում է Ռուբեն Բաբայանը, շատ ուժեղ կողմով է հանդես եկել, որտեղ աշխարհի ամենատարբեր երկրների ժամանած տասնյակ ու տասնյակ թատերախմբերը, նաև ռուսական թատերախմբերն իհարկե, իրենց ներկայացումների վրա մեծ գումարներ են ծախսում, որի հնարավորությունը ցավոք չունեն հայաստանցիները, և նրանց մնում է միայն ապավինել սեփական տաղանդին։
Ներկայացումներ, որոնց վրա միլիոնավոր դոլարներ են ծախսել, մենք եկանք մի ներկայացում, որտեղ կար երկու հոյակապ դերասան և մի աթոռ, և շատ հուզիչ է, պրեզիդենտը Վալերի Շադրին երկրորդ անգամ նայեց այդ ներկայացումը, առաջարկեց տուրնե մեծ Ռուսաստանով, առաջարկեց նոր պրոյեկտներ իրագործել այդ նույն խմբով։
Մինչ այդ էլ թատերախումբը մասնակցել էր Կրակովյան փառատոնին, ներկայացնելով Գոգոլի «Վհուկը», այն արժանացել է ժյուրիի գլխավոր մրցանակին, ուշագրավ է, որ թատրոնի խաղացանկը կարող է առաջկայում համալրվել թուրք գրող Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Օրհան Փամուկի գործերից մեկով։
Տաթևիկ Մելքոնյանը արեց շատ մի հետաքրքիր աշխատանք Օրհան Փամուկի «Ես կարմիր եմ», որը քննություն էր բեմական խոսքի, բայց այդքան հաջող է, որ կարծում եմ շատ շուտով մենք դա որոշակի խմբագրումներից հետո կմտնենք թատրոնի խաղացանք։ Շատ հետաքրքիր Օրհան Փամուկը դեռ մեծագույն գրող է և շփվել այդ նյութի հետ և գտնել շատ հետաքրքիր լեզու, որը գտել է Տաթևիկ, հիմնականում 90%-ով ուսանողներն են իմ կուրսի, որտեղ Տաթևիկ Մելքոնյանը ևս դասախոս է, և կարծում դա շատ հետաքրքիր աշխատանք է, ևս շատ շուտով կարծում աշնանը մենք այդ աշխատանքը ցույց կտանք։
Հանգստյան պահ չունե կամ առայն
օգոստոս նորմալ հանգստյան պահ է աշխարհի բոլոր թատրոնների համար, և թատրոնն է հանգստանում հանդիսականը և հանդիսականը թատրոնը։
Իսկ հյուրախաղեր աշնանը
մի քանի հերավեր կա, դեռ չեմ ուզում ասել, կա Կայրեի միջազգային էքսպերիմենտալ ներկայացումներ փառատոնը, որին արդեն 3 անգամ մասնակցել ենք, հիմա հրավեր ենք ստացել մեր մատնաչափից Տվերային ներկայացումով Եվս մի քանի ցավոք սրտի բաց թողեցինք Զալցբուրգի միջազգային փառատոնն Ավստրիայում։ Նախկին մշակույթի նախարարության ղեկավարությունը նույնիսկ բարեհաճեց արձագանքել մեր նամակին։ Միայն ճանապարհով ծախսներ մեր վրա հրավիրված է թևավորը Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը մի ներկայացնի, որը եւս բազմաթիվ միջազգային փառատոնների է մասնակցել, բայց ցավոք սրտի այդ Եվրոպայի կենտրոնին մենք հնարավորություն չունեցանք հայկական թատերական արժեքը ցույց տալու։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն Ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։